Müsahibim Zerkola saytının hazırda mühasirətdə olan siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirovdur. Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya səfərinin nəticələrini necə qiymətləndirərdiniz?
Birincisi pozitivdən başlayaq. Pozitiv ondan ibarət ki, dövlət başçılar görüşürsə, bu özü pozitiv idi. Çünki görüşməyəndə anlaşılmazlıqlar artır, deməli ziddiyyətlər daha da gərginləşir və bu ziddiyyətlərin çıxış yolları təəssüflər olsun ki, bugünkü günümüzün gerçəkliyini görsək çox ağrılı olur. Məsələn, biz bunu Gürcüstanın da timsalında görə bilərik ki, Moldovanın da timsalında, Ukraynanın xüsusilə timsalında görə bilərik ki, dövlət başçıları arasında görüşlər olmayanda bu çox ağrılı nəticələri gətirib çıxardır. Heç bir anlaşma olmayanda bu çox ağrılı nəticələri gətirib çıxardır. Yəni ki, bu ümumi pozitivdir. Xüsusilə də qeyd edirlər ki, hər iki dövlət başçıları arasında yaxşı şəxsi münasibətlər var. Mən yaxşı şəxsi münasibətləri xüsusi isnad edən şəxsləri sakitləşdirmək istərdim bir qədər. Çünki dövlət başçıları gəlir gedərdi, maraqlar qalır. Yəni, dövlət başçıları arasında nə qədər yaxşı münasibətlər olsa, şəxsi münasibətlər olsa belə, Rusiya prezidenti Rusiya dövlətinin maraqlarından çıxış edir Azərbaycanla olan münasibətlər. İkincisi, gördük ki, iqtisadi bloklar, iqtisadi sahədə müəyyən sazişlər imzalandı. Bu sazişlərlə bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Rusiya ilə tək Azərbaycanın deyil, hər hansı bir dünya dövlətinin iqtisadi münasibətləri, ümumiyyətlə münasibətləri bugün daha çox Vaşinqtonda müəyyənləşir. Yəni, Vaşinqtonun tətbiq etdiyi sanksiyaların həcmi, miqyası ağırlığı ilə müəyyənləşir. Bugün imzalanan hər hansı bir saziş sadəcə olaraq gerçəkləşdirilməyə də bilər. Bir çox hallarda da gerçəkləşdirmək qeyri-mümkün olacaq. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının tətbiq etdiyi sanksiyalar coğrafi məhdudiyyəti yoxdur. Qlobal xarakter daşıyır. Dollarla bağlı və digər iqtisadi, qlobal iqtisadi faktorlarla bağlı bütün dövlətlər, o cümlədən Rusiya şirkətləri çoxu bu sanksiyaları nəzərə almaq məcburiyyətində qalırlar. Bilirsiniz ki, indiyənəcən Kırımda bir çox Rusiya şirkətə, o cümlədən banklar fəaliyyət göstərmir ki, çünki bu halda qlobal sanksiyaların, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qlobal sanksiyalarının təsiri altına düşə bilərlər. Yəni ki, söhbət digər dövlətlərdən getmir, o cümlədən Rusiya şirkətlərindən gedir, Rusiya bu sanksiyaları nəzərə almaq məcburiyyətində qalır, qurar. Hətta misal üçün Avropa Birliyi deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranla nüvə sövdəsindən çıxandan sonra tətbiq etdiyi sanksiyaları tanımasa da, tanımaq istəməsə də onlara tabi olmayacağını bəyan etsə, aparıcı Avropa Birliyi şirkətləri, Avropa ölkələrinin şirkətləri artıq İranı tərk edirlər. Bu qlobal bir sanksiyalardır. Ona görə də bugün Azərbaycan-Rusiya iqtisadi münasibətlərində dirçəlmənin haqqında danışanlar bir qədər gərək ehtiyatlı olsunlar, çünki ümumiyyətlə bu iqtisadi əlaqələri genişləndirərkən də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hərbi texniki əlaqələri genişləndirərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki hərbi sahədə əməkdaşlıq edən ölkələrə qarşı Amerika Birləşmiş Ştatları sanksiyalar tətbiq edə bilərlər. Bu sanksiyalar gözlənilənlər. Bu sanksiyalar bu gün artıq aldığımız texnikadan istifadəni çətinləşdirə bilər. Çünki sanksiyalar tətbiq olunarsa, həmin texnikanı təmin edən kompleksləşdirici hissələrin, xüsusən və digər vacib elementlərin təkrar alınması, yəni ki, onların istifadəsi üçün təkrarlanılması sadəcə olaraq qeyri-mümkün ola bilər. Sadəcə blokla bağlı pozitivin olması yaxşı şeydir, amma NATO ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki özlərimizə elə öhdəliklər götürməməliyik ki, Rusiya qarşısında sonradan o öhdəlikləri yerinə yetirməyək.
Hər iki prezidentin mətbuat üçün bəyanatında iqtisadi ticarət sahələrinə böyük yer verildiyinə baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı çox az danışıblar. Xüsusilə də Rusiya prezidenti iki cümlə cəmişlərdir. Buna münasibətiniz necədir? Rusiya faktoru münaqişənin həllinə kömək edə bilərmi?
Rusiya yalnız bir halda münaqişənin həllində yardımcı olar. Bu, o halda ki, münaqişə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Rusiyanın maraqları çərçivəsində həll olunsun. Bugün Rusiyanın xarici siyasəti ondan ibarətdir ki, o Dövlət Məhkəməsinin tam təsir dairəsinə gitməli keçmək istəyir. Yadınızdadırsa Putin manejdə çıxış elədi, yəni ki, seçkilərdən öncə. Bu, onun proqram çıxışı idi. O, proqram çıxışında bəyan etdi ki, Rusiya öz ərazinin 24%-ə qədərini itirib SSR-nin dağılmasının üçün. Xüsusi diqqət yetirmək istəyirəm. Söhbət koloniyalardan, müstəmləkələrdən və s.dən getmir. Məhz Rusiya öz milli ərazilərin təxminən 24%-ni itirib. Öz ərazisini itirmək ümumiyyətlə ictimai fikirdə çox ədalətsiz bir şeydir. Nəyinsə özünkini itirirsən və yaxud da sənin əlindən alırlarsa, bu ədalətsizlikdir. Ədalətsizliyi qarıdan qaldırmaq lazımdır. Yəni, bugün aktiv olaraq Rusiya ictimai fikrinə Putin siyasətinin əsas mesajı ondan ibarətdir ki, mən Rusiya torpaqlarını, Rusiya imperiya torpağını yenidən toplayıram. Ona görə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli də Rusiyanın deməli iştirakı ilə yalnız o yardımı ilə iştirakı o halda mümkündür ki, həmin həlli, bu həlli variantı həmin prosesi tezləşdirsin, yaxınlaşdırsın. Yəni Azərbaycanla Ermənistan öz müstəqilliyindən imtina etsinlər. Bugün Dağlıq Qarabağın qiyməti həm Azərbaycan üçün, həm Ermənistan müstəqilliyinin itirilməsi ilə bağlıdır. Bunu aydın dərk eləmək lazımdır. Əgər Putin çox qısa, çox az bir az vaxtının çox bir az səsini Dağlıq Qarabağın danışısına həsr eləyirsə çıxışında, bu o deməkdir ki, hələlik o razılaşdırma əldə olunmayıb. Azərbaycanda məsələn kütləvi informasiya vasitələrinin bəzi siyasi xadimlərinin kollektiv təhlükəsizlik təşkilatına girmək haqqında bəyanatlarına baxmayaraq, yəni bu istiqamətdə müəyyən alverin getdiyini göstərən amillərin olmasına baxmayaraq, hələlik bu istiqamətdə gerçək bir anlaşma yoxdur.
Bəs bəzi ekspertlər qeyd edirlər ki, Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsindən münaqişəsinin həlli ilə bağlı müəyyən razılaşmalar mümkündür. Bu faktora necə baxırsınız? Bu mümkündür mü?
Düşünürəm ki, əgər belə bir razılaşma mümkün olsaydı, Rusiya bunu çoxdan həyata keçirməyə çalışardı. Başa düşmək lazımdır ki, bugün Azərbaycanın daxili siyasi gerçəklikləri var. Hakimiyyət kifayət qədər güclüdür. İstənilən sazişi hakimiyyət əhaliyə qələbə kimi təqdim etmək, sırmaq təqdim edəcək və sıraya da biləcək. Nə qədər ki, hakimiyyət güclüdür. Yəni, Qarabağ torpaqlarını qaytardıq və s. Laxır yaxdı, böyük bir hissəsini qaytardıq gələcəkdə, hamısını qaytaracaq və s. Bu ad altında və Rusiya sülh məramlarını yerləşdirmək yolu ilə bu edilə bilər. Ermənistan elə bir vəziyyətdə deyil ki, Rusiyaya buyunuz göstərə bilsin. Ki, Rusiyanın təklif edəcəyi hər hansı bir variantı rədd edə bilsin. Çünki Rusiyadan xüsusən hərbi siyasi zahat tamamilə asılı vəziyyətdə. Ermənistanda hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq. Əgər yadındadırsa Paşinyanın hakimiyyət iyi gəlməyəndəki parlamentdəki çıxışları qərb yönlü anti-Rusiya çıxışları idi. Hakimiyyət yaxınlaşdıqca o çıxışlarını tonunu dəyişir və bugün Rusiyanın ona inanmamasına, Kremlin Putinin ona inanmamasına baxmayaraq Rusiya ilə dil tapmağa çalışır. Çünki Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan, Türkiyə ilə münasibətlər nisbətən sabitləşdirmədən Ermənistan Rusiyadan imtina eləyə bilməz. Yəni ki, bu halda yəni Azərbaycan razı olsaydı və Ermənistanı razı salmaq elə bir problem deyil. Bu razılaşma çoxdan həyata keçirilər.